Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, vitajte pri prijímačoch. Dnes sme pre vás pripravili správy z Vatikánu a rozhovor so slovenským biblistom Petrom Dubovským. Príjemné počúvanie vám prajú Miriam Varšová
a Ľudovít Malík. Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes na audienciách prijal belgický kráľovský pár Alberta II. S kráľovnou Paulou, kardinála Georgia Pella, arcibiskupa Sydney, arcibiskupa Stanislava Rilka, predsedu Pápežskej rady pre laikov, monsignora Michaela Fitzgeralda, apoštolského nuncia v Egypte a delegáta Svätej stolice pri Líge arabských štátov a monsignora Francesca Monteriziho, sekretára kongregácie pre biskupov.
Svätý Otec sa dnes v Klementínskej sále stretol s účastníkmi seminára, ktorý zorganizovala Kongregácia pre katolícku výchovu na tému kultúrneho dedičstva a hodnôt európskych univerzít. Na stretnutí sa zúčastňujú zástupcovia 50 krajín, ktoré podpísali tzv. Boloňskú dohodu.
Benedikt XVI. V úvode svojho príhovoru upriamil pozornosť na význam katolíckej cirkvi pri zakladaní škôl v Európe. Cirkev totiž stála pri zrode súčasných univerzít. Mnohé univerzity, napríklad v Boloni, Paríži, Salamanke, Oxforde a ďalších mestách, sa veľmi rýchlo rozvíjali a zohrali významnú úlohu pri upevňovaní európskej identity a vo vytváraní jej kultúrneho dedičstva. Univerzita sa zrodila z lásky k poznaniu a tiež z poznania, ktoré vedie k láske.
Základnou otázkou, ktorú si kladú univerzity v súčasnosti, je podľa pápeža antropologická otázka, teda aké je ponímanie človeka, ktoré je základom nových projektov.
Occorre dire con forza.
Je potrebné veľmi jasne povedať, že ľudskú bytosť nemožno nikdy obetovať úspechom vedy a techniky. Preto sa nám tu v celej svojej dôležitosti ukazuje antropologická otázka, ktorá by sa mala riešiť vo svetle princípov našej civilizácie, ktoré na európskych univerzitách našli vhodnú pôdu na výskum a ich prehlbenie.
V závere príhovoru Svätý Otec upozornil na osobitnú úlohu univerzít, od ktorých sa žiada, aby sa neuspokojili iba so vzdelávaním, ale aby sa aj angažovali vo výchove nových generácií. Univerzita tak pomôže Európe zachovať si jej dušu a oživiť tie kresťanské korene, z ktorých pochádza.
Pápež Benedikt XVI. Dnes vymenoval nového pomocného biskupa pre diecézu Tegucigalpa v Hondurase. Stal sa ním monsignor Darwin Ramírez.
Svätý Otec dnes menoval aj dvoch nových apoštolských nunciov. Pre Papuu Novú Guineu a Šalamúnové ostrovy bol menovaný za nuncia arcibiskup Francisco Padilla. Nového apoštolského nuncia dostala aj Samoa. Stal sa ním arcibiskup Charles Balvo.
Pápež Benedikt XVI. Dnes menoval svojho osobitného legáta na oslavy 25. výročia nadviazania diplomatických vzťahov Svätej stolice so Singapurom. Na oslavách, ktoré sa uskutočnia 21. až 23. júna, bude Svätého Otca zastupovať kardinál Renato Raffaele Martino, predseda Pápežskej rady pre spravodlivosť a pokoj a Pápežskej rady pre duchovnú starostlivosť o presťahovalcov a cestujúcich.
V nedeľu 2. apríla o 17:30 sa v Pápežskom slovenskom ústave svätých Cyrila a Metoda bude sláviť svätá omša pri príležitosti 1. výročia úmrtia Jána Pavla II. Hlavným celebrantom bude arcibiskup Dominik Hrušovský, bývalý apoštolský nuncius v Bielorusku.
Slavomír Oder, postulátor procesu blahorečenia Jána Pavla II., vydal vyhlásenie, v ktorom uvádza, že správy o blízkom ukončení diecézneho procesu, ktoré uviedli niektoré médiá, sa nezakladajú na pravde. Beatifikačný proces Jána Pavla II. Sa začal 28. júna 2005. Postulátor upresnil, že 1. apríla sa v krakovskej arcidiecéze končí tzv. Rogatórny proces diecéznej fázy blahorečenia. Ten spočíval vo vypočutí textov v poľskom jazyku. Ďalšia práca tribunálu, ktorý bol zriadený v rímskej diecéze, bude pokračovať ako v ktoromkoľvek inom prípade blahorečenia.
Rozhovor týždňa.
Milí poslucháči, biblistu jezuitu Petra Dubovského vám netreba zvlášť predstavovať a som presvedčená, že sme spoločne radi, že sa môžeme zase s ním porozprávať. Teraz ho vítam pri našom mikrofóne vďaka tomu, že pôsobí v Ríme na jeden semester, ak sa nemýlim.
Hej.
Ako hostujúci profesor exegézy Starého zákona na Pápežskom biblickom inštitúte. Vítajte u nás.
Ďakujem.
Teológia na slávnej Gregoriáne, doktorát na Harvarde v Amerike, pedagogické pôsobenie na Trnavskej univerzite na Slovensku. Kde je vaše srdce?
Srdce väčšinou zostane tam, kde sa srdce vyformuje a nie je to ani v Ríme, ani v Amerike, ani nikde inde. A je to v jednej malej dedinke pri Trnave, kde som sa narodil a kde som prežil väčšiu časť svojho detstva.
Keď ste ako chemický inžinier vstupovali k jezuitom, nemohli ste ešte tušiť, že vás čaká taký hlboký ponor do biblickej vedy a do pridružených vied, ku ktorým patrí aj archeológia. Čo vás do nich vtiahlo?
Keď prišla revolúcia, tak ten posun bol veľmi prirodzený, lebo ako všetky teologické fakulty na Slovensku, aj jezuiti cítili potrebu, že to, čo najviac chýba, sú ľudia, ktorí majú kvalifikované vzdelanie v teologických vedách a jedna z nich je teda biblistika.
A prečo práve tie pridružené vedy? Ako sa tie k tomu dostali, archeológia?
Tieto pridružené vedy mi veľmi pripomínali to, čo sa niekedy nazýva exaktné štúdia. Znamená to, čo som predtým robil, chemické inžinierstvo. A archeológia, lingvistika sú určitým spôsobom exaktné vedy, kde veci sa merajú skôr, je to tak alebo nie je to tak, a kde človek musí podávať rôzne logické argumenty.
Teológia ako takej logika veľmi nie je?
Ale je. je samozrejme, len akože to je tak skôr humanisticky orientované, kdežto keď človek robí nejakú lingvistickú analýzu, tak to je otázka dát. Proste je to, ja neviem, participium, nie je to participium. Ale samozrejme sa snažím vždy robiť to prepojenie, že nezostať len pri tých dátach, ale ukázať aj teologický význam týchto vecí.
Spomenuli ste, že bolo potrebné po revolúcii poslať ľudí do zahraničia a tak zvedečtiť tú vedu u nás. Podarilo sa to už odvtedy doteraz?
Myslím si, že sa v tom urobil dosť veľký krok, lebo v podstate po revolúcii nebol dostatok literatúry, styk s iným odborným svetom, s vedcami z iných oblastí prakticky neexistoval. Pomaly sa tá vedeckosť nejakým spôsobom pozdvihla. Samozrejme, to bude trvať 10 ročia. Tu bude otázka vychovávania celých generácií dlhodobého projektu.
Prostredie je tomu naklonené?
No je aj nie je. Na Slovensku ešte stále nie je dostatok základnej literatúry. Čo sa týka napríklad oblasti Biblie, my nemáme žiadne poriadne gramatiky hebrejčiny, nemáme slovníky, nemáme lingvistické komentáre, vôbec nemáme žiadne komentáre doteraz napísané. Takže aj keď niekto by chcel, s tým, čo máme na Slovensku, nemôže robiť serióznu exegézu. Druhá vec je aj vnímanie významu exegézy a vysvetľovania písma, štúdia jazykov. To chce čas, aby aj ľudia v rôznych kategóriách pochopili, že to má význam a aký to má význam vôbec pre vieru aj pre ohlasovanie evanjelia.
Predsa len stále máme taký pocit, my laici, že kňazi a vedci akoby patrili do tých dávnejších dôb polyhistorov. Ako vníma prepojenie medzi svojou kňazskou a vedeckou identitou súčasný jezuita?
Je faktom to, že kňazi vedci alebo kňazi polyhistori prakticky vymreli. Kňaz, ktorý naozaj chce robiť seriózne aj túto vedeckú prácu, sa nachádza akoby medzi dvomi kameňmi. Na jednej strane je hodnotený, a teda aj v pozitívnom zmysle kritizovaný svojimi kolegami vedcami, ktorí majú svoje kritériá o tom, čo to znamená robiť dobre vedu. Na druhej strane je pozitívne aj negatívne kritizovaný svojimi kolegami, ktorí sú kňazmi. Pre nich, čo znamená dobrá exegéza, nie vždy je to isté, čo je pre jedného vedca dobrá exegéza. Kňazi majú iný slovník, iný spôsob vyjadrovania, ako majú vedci. To, čo je najdôležitejšie, je vôbec existencia ľudí, ktorí sú ochotní nejakým spôsobom spájať tieto dva svety. Nie je to ľahké, lebo to vyžaduje zaradenie sa do obidvoch oblastí a vystavenie sa kritike obidvoch strán. Na druhej strane je to asi jediná cesta, kedy to posolstvo, ktoré sú schopní ohlasovať kňazi, môže sa ohlasovať jazykom vedcov a môže to byť vlastne priateľné pre ten vedecký svet. A na druhej strane tie poznatky, ktoré dokážu objaviť vedci, priniesť ako niečo pozitívne a nové pre kňazov.
Kňaz oslovuje čo najviac duší a vedec svojich pár kolegov, ktorí dokážu pochopiť to, čo on vyskúmal. Každému, kto prečíta váš posledný článok v časopise Biblika, sľúbil jeho redaktor odmenu. Čo vás pri takej práci napĺňa pocitom zmyslu?
Mám prístup k prvotným materiálom, to znamená neoasýrským originálom. A práve tie anály, ktoré aj keď sú preložené, sú prakticky nezrozumiteľné pre človeka 20. storočia, musia byť interpretované a preložené. Napríklad tento konkrétny článok hovorí o historickom pozadí jedného dobre známeho výroku Panna Pučnia porodí syna, ktorý sa nachádza v Izaiášovi 7. kapitole. Čo všetkom bolo za tým, aké historické problémy, vojnové ťaženia. Tieto zrekonštruovať na základe niekoľkých rozlámaných tabuliek, to chce naozaj roky prípravy. A zase, keď sa toto podarí, tak už ľudia, ktorýkoľvek už potom robia exegézu, tak sa môžu o tieto články oprieť a robiť ďalšiu interpretáciu, dokonca to interpretovať až tak ďaleko, že aj jednoduchí ľudia alebo deti na náboženstve sú to schopní pochopiť.
Pracujete naozaj s tými pôvodnými vecami, s hlinenými tabuľkami, s klinovým písmom. Pri doktorandskom výskume ste poprašovali nemálo črepín. Ak sa nemýlim, tak to bolo o starovekých prvých informačných službách. Kde?
V Neoasýrskej ríši, dnešný Blízky východ.
A rekonštruovali ste to podľa vzoru sovietskej KGB?
Hej.
To prípada ako nazeranie cez kľúčovú dierku do iného sveta.
Tieto tabulky už boli vykopané veľmi dávno, už v 19. storočí. To boli celé týmy ľudí, ktoré tie tabulky dali dohromady a začali robiť prvé edície. No a to je dielo stovky vedcov posledných, možno povedať, 150 rokov sa na tom pracovalo. A teraz práve posledných 20 rokov tieto edície boli knižne vydané, ale ako čisto hrubý materiál. Táto tabulka vyzerá takto, toto a toto je tam napísané bodka. A teraz je to asi 6000 tabuliek, čo bolo takto vydaných. No a z toho asi 1200, keď sme ich začali analyzovať, sa nám podarilo čiastočne pokryť niektoré kauzy, ako, akým spôsobom získavali informácie, akým spôsobom tieto informácie odovzdávali, uskladňovali, čo s nimi robili. A vlastne človek úplne s otvorenými očami zistil, že stojí pred prvými seriózne zorganizovanými informačnými službami na svete.
Na záver otázka pre biblistu, archeológa aj Kristovho vojaka zároveň. Kde je váš poklad?
Ako sme na začiatku hovorili, že kde je srdce človeka, tam je aj jeho poklad. Ja môžem povedať, že tak ako to moje srdce sa určitým spôsobom formovalo v tej malej dedinke pri Trnave, kde ako chlapci sme robili rôzne dobrodružstva. Keď sme chodili v Turecku po Urartských hradoch, tá odvaha ísť tam, vystúpiť na hrad, vôbec to určité nebezpečenstvo, ktoré bolo s tým spojené. Človeku zostalo práve z toho detstva. A na druhej strane, ako chlapec, rád som pomáhal aj na gymnáziu, učil iných matematiku alebo iné veci. A toto mi takisto zostalo radosť z toho, že človek môže odovzdávať niektoré tie vedomosti ľuďom.
Ak mám povedať pravdu, tak to prepojenie medzi úvodným srdcom a záverečným pokladom bol taký môj skrytý úmysel, taký krížový výsluh. Odhalili ste to veľmi presne. Ďakujem vám veľmi pekne za návštevu a za všetko, čo ste nám povedali.
Prosím.
Ďakujem.
Vážení poslucháči, na dnes je to už všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.